Midiranao zahary Andriamanitra, ary manaiky fa ianao ny tompo. Ny antokony ny apostoly bevonahitra midiranao ry tompo. Evanjely masina ny soratany masinday Joany. Tamin'ny maraina ny paka i Marie Madeleine, dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesosy ka nanao tamin'ireo hoe, nalain'olona tao pasana ny tompo ka tsy fantatra izy anametrahany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nakany amin'ny fasana ka niara-niazakazaka izy ro lahy, saingy nandeha fangampangana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'ny Piera tao amin'ny fasana. Dia niondrika izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. Noho ny tonga kosa Piera nanarakaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany, tsy niara-nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona ny tokana tery. Dia niditra koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry havana, mankalaza ny masinday Joany apôstôly evanjelista isika anio. Maly sika dia nankalaza ny masinday Etienne, martiry voalohan'ny finoana kristianina. Anio kosa indray dia i masinday Joany, ilay nanana ny nampiavaka azy ao amin'ny evanjely raha tsy teny afa-tsy ny fanompom-pitiavana lehibe nananany tamin'ny Jesosy tompo. Ny evanjely nosoratan'ny masinday Joany dia maneho amintsika fa nandinika lalina sy tsaratsara kokoa tamin'ny misteri ny fahatongavana ho nofo izy. Ty evanjely arosin'ny eglizy ankalazana ny fetin'ny masinday Joany io ity dia manampy antsika hibanjina ny noely amin'ny fitarafana ny fitsanganako velon'i Jesosy Kristy tompo. Nahita ny fasana foana Joany ka nino. Mankalaza ny noely sika, asika raisina tsara ty toeposy teo am-panahin'ny apôstôly ity. Isaky ny mankalaza ny noely sika dia mahita an'i Jesosy zazakely mandro eo amin'ny fihinanam-bilona ka mino fa tonga olombelona hiara-monina amintsika ilay tenin'Andriamanitra. Na dia tsy mbola nahita an'i Jesosy tafatsaka ny kovelona azy Joany dia nino rehefa nahita maso ny fasana foana sy ny tao anatin'ny fasana. Manambara amintsika koa izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra no misarika antsika hibanjana n'Andriamanitra mpamonjy izay nanetry tena hoteraka tao an-tranon'omby. Izany finoana izany no manentana ny fontsika tsy hitsahatra hideran'Andriamanitra. Niara-niazakazaka nankany amin'ny fasany Piera sy Joany, saingy nandeha fangampangana kokoa i Joany ilay mpianatra anankiray ka tonga taloha amin'ny Piera tao amin'ny fasana. Inona ireo mety ho antony? Azika heverina fa nentany mpaniriana lalina ny ahitany vatany tompo malalany i Joany ka nandany hery manontolo nanao izay atongavana meloha tany amin'ny fasana. Afanampo sy faniriana lalina tokony ananantsika mpino kristianina ihany koa izany izay nananan'i Joany izay. Tsy hijanona ho afanampo amboloany fotsiny nefa tsy hoe ny andro fatratra ny atongavan'ny noely sika ka rehefa vita ny fankalazana dia lasa mangatsika ihany koa ny fontsika malaina iaona amin'Andriamanitra. Amarantsika izao fifampizarana izao dia tsy azo didy tsy hita koa nefa ny fihetsika Joany anankiray ny andrany Piera sy namela azy hiditra aloha tao amin'ny fasana. Nanaiky ny fifampitondrana nisy tao amin'ny apôstôly izay napetraka Jesosy Joany. Tsy nisalovan'izany izy na dia nanantombo azy fa dia nanaja fatratra nitandrify azy sy ny an'ny Piera. atraizany fankatoavantsika ny dimbon'ny apostoly nankiny izy tompo hitantana antsika voakan'andriamanitra. Mahay manaiky ampitiavana izay andraikitra tandrify antsika sy izay tandrify ny hafa ve isika ao amin'ny eglizy? Sao sanatria ka misalovana ny anjara andraikitry ny hafa tsy tokony hosahantsika. Amena.